Bueno, en anos anteriores tocáronse temas moi importantes, moi trascendentales nas anteriores xornadas, como foron as penas de violencia de xénero, a reforma do Código Penal no seu momento, as penas alternativas da prisión, a suspensión de condena, etc., etc., temas, como digo, pois de moita trascendencia e moi nucleares neste ámbito. Nestas que presentamos se vai a tratar e a traballar sobre un tema non menos importante como son os delitos informáticos e tamén a súa relación cos menores de idade. Estamos nunha nova realidade, as novas tecnoloxías, a informática, as redes sociales, pois son unha auténtica realidade que nos invaden todo, que teñen aspectos enormemente positivos, pois melloran a información, a comunicación, as relacións sociais, etc., etc., todas esas ventaxas que todos coñecemos e todos disfrutamos, pero tamén é certo que aparecen problemas, aparecen incertezas e incrementanse, pois, as estafas, os roubos, as extorsións, en definitiva, unha serie de atentados contra a dignidade e a libertade das personas. As cifras, pois, son moi elocuentes. No ano 2015, por exemplo, máis de 250 operacións policiales tuveron lugar neste ámbito e foron detidas, pois, por riba de 200 personas. E está, adquirindo unhas cifras alarmantes, diré eu, e moi preocupantes, desde logo, pois, todo o tema do ciberacoso sexual. Un de cada 4 delitos infantiles teñen relación precisamente con este neste ámbito e é un tema que se debe de abordar e se debe de estudiar alternativas e estudiar solucións. Debemos, eu creo, que concienciarnos todos, primeiro toda a sociedade, de que é un tema importante que hai que abordar, e tamén, sobre todo, entendo eu, concienciar aos xóvenes, aos rapaces, pois no uso responsable e seguro das novas tecnoloxías, e transmitir esa idea que non todo vale e que é necesario regularlo e, sobre todo, como digo, facer un uso responsable e sensato desta nova realidade que estamos a vivir. Tamén é importante, como digo, que os expertos, as personas, os técnicos na materia, xente de prestigio, pois que nos den a súa visión, que analicen, que traballen, que estudien, que, sobre todo, aporten solucións. Esa é un pouco a idea destas xornadas que agora presentamos e que estou seguro, pois, conocendo o bo facer e o bo traballo da asociación, pois que van a ser un éxito tanto dos traballos que se fan como de participación e de resultados, non?